I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Modstandsdygtighed, robusthed, resilience, kære barn har mange navne, men er et ord eller et begreb, som jeg i hvert fald støder på hele tiden, hva jeg tilhører både generation Z, men også den her unge generation af kvinder, som i den grad oplever, at livet kan være udfordrende og ikke trives mentalt, hvilket jeg er enormt nysgerrig på, hvordan også jeg personligt selv kan være med til at afhjælpe og endnu mere klæde den næste generation på til at bare have det godt og trives i livet og kunne stå imod udfordringer. Og netop det her med at være i stand til at kunne stå imod udfordringer, er noget jeg, qua jeg er vokset op, de udfordringer på hjemmefronten, som jeg nu end er, men også fordi, særligt fordi jeg har været elitesport, så har jeg opbygget den her robusthed, modstandsdygtighed, der har gjort mig i stand til, når livet det bliver svært, at blive ved med at kæmpe for de ting, som giver mening for mig, og vide, at der er lys for enden af tunnelen, og vide, at smerten tit har en besked med sig, som er vigtig for mig at lære, og at den tit bare findes inde i mit hoved, og jeg kan altså godt stå igennem den. Det har lært mig at stå ved mig selv, og ikke kigge til højre og til venstre, men at blive på egen banehalvdel, og have fokus på egen udvikling og eget tempo. Og netop det her med at mestre sig selv og lykkes med det her mindset og opbygge den her robusthed er noget, jeg i dag taler med Mads Tærsbøl om, som er sports scientist og performance coach og er en fast gæst her på Bag Eliten eller en fast ekspert, som jeg i den grad gør brug af. Og vi sætter os netop ned for at have den her samtale om, hvordan du kan mestre dig selv, hvordan du kan opbygge den her modstandsdygtighed og få helt konkrete råd og tips til at gøre det. Så hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at finde ud af, hvordan kan jeg blive bedre til at udfordre mig selv, kaste mig ud i ting, som skræmmer mig, stå imod det, livet byder på, og bare generelt set udvikle mit mindset og min modstandsdygtighed, så er det her afsnittet for dig. Og mit navn er Rebecca Gustafsson. Velkommen tilbage til Bag Eliten, Mads.
Tusind tak, Rebecca. Det er en fornøjelse.
I dag der skal vi jo tale noget mere om mindset, særligt. Måske også mere i højere grad sådan om at mestre sig selv, og noget vi lige talte om inden, det her med at måske den vestlige verden særligt er blevet lidt mere bløde, særligt når det kommer til det mentale, og vi unge mennesker, kan jeg også sige, da jeg selv tilhører generation Z, mangler resilience, robusthed, som det ofte bliver omtalt i medierne. Så men altså, inden vi ligesom dykker måske mere ned i, hvad man kan gøre for at måske få et stærkere mindset, så kan jeg godt tænke mig ligesom at høre, hvorfor er det, at det her med mindset, og måske særligt det her med at bygge et meget sådan stærkt mindset, har været vigtigt for dig?
Mange kender mig som typen, der fokuserer meget på det fysiske, det fysiologiske, men vi kan ikke udnytte kroppens fulde kapacitet, hvis ikke hovedet også er på plads. Og i vestens verden, synes jeg, vi har meget tendens til at isolere tingene. Nu læser du psykologi, og der er det meget fokus på hovedet, men som du også lige sad og fortalte mig, det er også vigtigt at forstå, hvordan det hænger sammen med det fysiologiske. Så det er jo simpelthen, at det hele hænger sammen. Så for at maksimere sit fulde potentiale, så er det også nødt til at, vi er nødt til at have et stærkt hoved. Og hvis vi tager det helt væk fra sporten kort, så synes jeg bare generelt i livet. Fordi livet, det er ikke en dans på roser. Uanset om dem, man ser, man tænker, ej, det kører der for dem, eller de vokser op med en guldske i munden. Vi er alle sammen udfordringer på den ene eller anden måde. Det handler om, hvordan vi håndterer de udfordringer. Hvis vi ikke håndterer udfordringer særlig godt og kommer stærkere ud på den anden side, så bliver livet bare ikke særlig fedt. Så det er sådan en altså alfa og omega, at det fungerer. Og det er jo forskelligt, hvad et resilient mindset er, hvad resilience er for en, men vi alle sammen, tror jeg på, kan bygge den her klassiske komfortcirkel større og større og større, hvis vi er villige til at gå ud, hvor nogle gange er ukomfortabel.
Hvis du sådan lidt tænker tilbage på dit eget liv, hvornår møder du den her måske modstand første gang? Hvornår kan du mærke til at sige, nu er jeg placeret i en situation, hvor måske livet gør mere ondt, end hvad jeg synes behageligt er?
Altså for at gå lige på hårdt, så da jeg var lille, mine forældre blev skilt, da jeg var 5 år eller 6 år. Det var jeg selvfølgelig super ked af. De blev der skilt 2 gange. Og så fik min mor en dybt forfærdelig kæreste. Og det, hvis han hører med, så ja, jeg har stadig ikke tilgivet ham, jeg tilgiver alle. Men ham, ikke noget fysisk, men rent mentalt. Det var rent mentalt tæver, og jeg havde det af hårdt til, for at sige det mildt. Så da jeg var lille, så jeg følte mig ikke velkommen overhovedet, hvis jeg var der. Jeg har det rigtig godt, og havde det rigtig godt med min mor, der er ikke noget der. Men han fortalte mig, at min mening betyder ikke noget, jeg skulle bare holde min kæft. Altså konstant, hele tiden fik jeg at vide, at jeg ikke betød noget. Så jeg lærte jo bare, at hvis jeg fysisk gør nogle ting, der går rigtig, rigtig ondt, cykler langt, er lang tid ude i skoven. Altså vi snakker her, helt lille, gik lang tid alene rundt ude i skoven og gjorde ting.
Altså hvor gammel er du på det tidspunkt?
Der er jo de der 6 år, 6-7 år. Ej, jeg er 7 år måske, fordi det var ikke lige mere. 7 år, tror jeg, 6-7 år. Ja. Så kunne jeg ligesom blive så ud med, at jeg ikke kunne mærke, hvordan jeg havde det. Og jeg var så ked af det, når min far skulle køre mig ned til min mor, fordi at Karsten, han var der. Jeg kunne slet ikke have det. Og jeg har stadigvæk gået til flere, apropos psykologer og terapeuter, og prøvet det ene og det andet, og også meget med fokus, ligesom jeg også ved, du har erfaring med hele underbevidstheden og de ting. Men jeg kan simpelthen ikke, jeg ved godt, det er jo mig, der går ud over, men jeg kan simpelthen ikke få, undskyld, sige det tosset ud af systemet. Så mødte jeg ham for nogle år siden. Nu vil jeg ikke sidde og fortælle hele livshistorien, men til min søsters bryllup, og jeg troede ligesom, okay, hvis jeg ser manden igen, så tænker jeg sådan lidt, han er blevet ældre, og han er svag. Men det gjorde bare det helt endnu værre. Altså min krop var fuldstændig, altså enten så havde jeg lyst til at kaste ham i havet og af helvede til, eller så havde jeg lyst til at løbe skrivende bort. Jeg gjorde ikke af nogen af delene, jeg undgik ham bare totalt og fortalte, at han bare skulle smutte af helvede til. Det sagde jeg til ham, for jeg kan ikke bruge energi på dig.
Så det var også noget med på en eller anden måde en tidlig alder, som du siger, at møde noget, som på en eller anden måde går ind og sætter spor, som har påvirket din adfærd og din måde at være på i dag.
Ja, meget. Altså det gjorde også, at jeg virkelig fandt ud af, at jeg kan udholde fysisk og psykisk mere smerte end de fleste. Og det er ikke altid særlig positivt. Det er godt nogle gange. Men det gjorde også, da jeg var lille, og tit var jeg ikke sådan særlig social, fordi at, jeg havde det bare virkelig dårligt og super ked af det. Så jo mere jeg kunne træne, jo bedre.
Men det er også meget interessant, du siger det, fordi jeg også, altså, ja, kvæg min uddannelse, så har jeg jo lige nu, som du også sagde, jeg har en masse neuroscience og en masse ting nu, og det vi også snakker om, har lige haft enormt sådan meget ned i materien, studie omkring smerte og placeboeffekter osv. videre, men det der var interessant også, det er jo, de siger, der er jo nogle mennesker, enten som dig, som er født med en meget høj smertetærskel, men der er også nogle mennesker, der er født helt ude og kunne mærke smerte. Og det er enormt farligt faktisk for de individer, fordi de altså de dør jo ofte som børn eller andre, fordi de ikke, de hopper jo ud for ting og så videre. Men også pointen at sige, at de tilfælde heldigvis kan du godt mærke det, så du sidder jo stadigvæk her i dag, hvilket vi er meget taknemmelige for. Men det er mere så at sige, at det her med, at ofte kan man måske sige, ej, det er en fed ting at have en høj smertetærskel. Det er der også i nogle tilfælde, men det har også sine konsekvenser, fordi der er nogle ting, du på en eller anden måde lukker ned for, nogle systemer, som alarmklokker, som ikke ringer.
Ja, uden tvivl, du har helt ret, men altså, der er ikke noget, der kommer gratis. Nej. Og det skal man bare huske. Ja. Om det er rigtig hårdt, eller man bliver pakket ind i vand, der er ikke noget, der kommer gratis. Der skal nok komme en eller anden regning på et tidspunkt. Men igen, det interessante er, hvordan vi agerer senere hen, hvordan vi dealer med tingene. Om vi, som du så fint lige fortalte mig før, nogle af de også de ting, du har været igennem, at man kan vælge at være der, hvor du er i dag, og der er en masse fede, spændende muligheder. Så, og jeg ved, uden at sige, når du kommer til at dele endnu mere om på sigt, ja. Men det har også kostet sin pris at komme dertil. Mm-hmm. Og derfor alle, der er succesfulde inden for det ene og det andet, og i hele taget at være succesfuld, det er jo et interessant begreb, for det er ikke nødvendigt at tjene mange penge, eller se godt ud, eller være sportsligt succesfuld der. Det er jo individuelt, men hvad succes nogle gange er for en, det koster altså noget.
Ja, ja, og det tror jeg jo også, at hvis du som menneske, det kan, jeg ved jeg jo, for det her skriver under på det, både du og jeg er jo et individ, som har måske svært ved, hvis der er noget, man har det svært ved. Eller hvis der er noget, hvad jeg kan mærke, ej, det her går jeg, netop hvis der kan være et eller andet menneske, som bare går og trigger mig, eller sådan et eller andet andet, så er jeg et menneske, der har brug for at gøre noget ved det. Jeg kan ikke være i, at, sådan, at jeg har et problem med noget, eller at jeg synes, det her er svært, eller jeg har en angst over for et eller andet, det kan jeg slet ikke være i, så er jeg sådan, det skal jeg fikse. Og så kan man sige, nogle gange så skal man også bare være i det og trække vejret. Men rigtig tit, så for mig handler det også om at sige, jeg har altid en trang til at sige, hvis der er noget, hvor jeg kan mærke, at det decideret går ind og forstyrrer min livskvalitet. Og det, ja, er sådan, det er sådan, jeg godt tiltænker.
Den der hands-on approach, det er også meget.
Ja, og det er ikke alle, der er sådan, og det skal man jo også forstå, vi forskellige mennesketyper, men det er jo også derfor at sige, at det, hvad kan man sige, rigtig mange i dag har den lyst til at selvrealisere, altså selvrealisering, udvikle sig selv, bygge på, og bygge på måske også særligt i forhold til det, vi talte om lige helt da jeg startede den, netop at blive mere robust, blive mere resilient, blive mere modstandsdygtig, fordi modstandsdygtighed er bare så vigtigt i det samfund, vi lever i dag, fordi der er meget pres for alle sider.
Ja, du har fuldstændig ret, du har fuldstændig ret.
Og jeg tror, at rigtig mange har svært ved at finde ud af, hvordan både sådan overfor, hvis man har børn, eller hvordan sådan med unge, eller hvordan med en selv, hvordan kan jeg faktisk altså sådan bygge mig selv mentalt stærkere til at håndtere de ting, jeg står for ved.
Det tror du ret i, og jeg tror også meget kommer for lille af. Jeg kan huske, hvornår det var, da jeg var lille, fik jeg vide, at ret tidligt, jeg skal sætte pris på mange af de hårde ting, jeg har været igennem, fordi det gør mig kun stærkere. Jeg kunne ikke rigtig forstå det, da jeg var lille. Men det kan jeg sagtens se nu. Ja. Altså igen, jeg har det sådan med problemer, jeg forestiller mig altid, altså det er bare mit. Der står en her foran mig. Altså, der er krig. Jeg er alene. Hæren, den vil nedkæmpe mig. Enten så kan jeg flygte, men de skal nok fange mig, og så er jeg helt ude af billedet, eller så kæmper jeg lige til det sidste. Og der er altid en løsning, uanset hvor ondt det gør. Ja. Altså ligesom de her gamle ordsprog med, at hvad det man siger, lige inden daggår er det mørkest. Mm. Altså man skal nok komme igennem, hvis man gør noget. Men man kan heller ikke bare sidde og krydse hænderne i meditationsstilling. Man er også nødt til at tage arbejdshandskerne på
og
tage action.
Det tror jeg er meget noget, jeg virkelig har lært, fordi jeg har også været et menneske på den anden side, som måske har, jeg vil ikke sige, at jeg har handlet i blinde, men jeg har været et menneske, som søger mod handlinger. Og du skal også handle klogt. Jeg synes også, der er perspektivet på det, at du er nødt til hele tiden også at være opmærksom på. I starten skal man selvfølgelig have noget periode med trial and error, indtil man lærer at være bevidst om, okay, hvad er det egentlig, der giver mening, hvornår er det jeg bedst, og alle de der ting, hvad er det, der virker for mig som individ. Men det er også enormt vigtigt også at sige, når man så har den bevidsthed, hvordan handler jeg klogt? Altså det, jeg siger, så er det måske ikke, at jeg skal ud og træne, hvis det nu var træning, ved ikke, 5 timer, så er det måske, at jeg skal ud og træne 2 timer, for det er det, der passer til min krop og min whatever psyke. Så det der med også at sige, okay, men der, selvfølgelig skal der være handling, men handlingen skal komme på baggrund af en bevidsthed.
Ja, fuldstændig. Og det skal være noget, der bygges stille og roligt op progressivt. Det er ligesom med fysikken. Hvis man kan tage 5 armbøjninger nu, skal man måske ikke prøve at tage 100 armbøjninger. Så kan det være, at man kan tage 8 armbøjninger, så kan man tage 12 osv. osv. Det samme med psyken. Og det der med at huske på, at når man ser nogen, der gør noget vildt, måske så er det ikke stort for dem, for det er inden for deres komfortcirkel. Så jeg har faktisk mere respekt for folk, der står og skal tage i overført betydning, tage springet. Hvis man sidder, en analogi, man sidder i et fly, jeg er ikke flyskræk, jeg har ikke noget mod det, så for mig er det jo ikke noget, men folk, der er flyskræk, det er mega sejt at se frygten i øjnene og tage det op og sidde og ryste i bukserne, når man gjorde det. Men hvis man, når man ikke har lyst til at tage springet, og man har, selvfølgelig man gør det på, der er forskel på at være dumdristig og så at være klog, men alligevel tage springer, så er det, man stille og roligt udvikler sig. Og hvis man har fået drab over nallerne, som vi alle sammen har, så prøv at se frygten lidt i øjnene igen. Fordi ellers så bliver det bare et fysisk traume i kroppen, at jeg er 100% overbevist om.
Ja, og det også synes jeg er lidt interessant, det du siger, men nu det der, hvordan sådan i hvert fald i dit tilfælde, hvordan finder du, eller hvordan har du lært det her med, at netop når man møder modstand, eller men nu gik det ikke lige, som man havde håbet. Hvordan finder man det mod til igen at møde op?
Altså jeg tror, det er meget simpelt. Nu vokser jeg op med kampsport. Min far dyrkede rigtig meget kampsport. Hele den der østerlandske verden har altid været tæt på, og jeg synes, den er meget fascinerende, og sikkert endnu mere fascinerende, end jeg synes dengang. Men når man står og kigger modstanderen i øjnene, det lyder barbarisk, men det er jo bare i sportslig setting. Altså inden, hvis du får et spark i hovedet og bliver knockoutet, så kan du ikke gøre så meget. Så den første gang du har prøvet det, så er du nødt til at læse modstanderen på en anden vis og finde ud af, hvordan kan jeg så gøre. Så hvis du ikke gør noget, hvis du bare står passivt tilbage, så er det dig, der ryger ud. Så det er meget simpelt. Altså jeg giver ikke mig selv nogen anden mulighed end bare at prøve at finde løsning på det. Så jeg kan ikke komme med en eller anden fin forklaring her, men hele tiden bare prøve at se efterrationalisere og se, hvad kan jeg gøre bedre. Om det så er at stå hen i ringen, eller det er noget helt andet liv, så er vi hele tiden nødt til at prøve at se, hvordan kan vi gribe det her problem bedst muligt an. Og i stedet for at tænke det som et problem, og på hvordan vi vil tale til det, så se det som en udfordring.
Ja. Du har måske eksemplet i lige det her, du mødte Carsten. Altså, der har du måske eksemplet, hvor du gjorde noget, som du sagde, der var en eller anden kontrast inde i dig, hvor der var noget, og så i sidste ende, ja, så fandt du en løsning, men der var også noget, der var for trigget
dig.
Så der var også nogle gange, så er der jo også noget, hvad kan man sige, vores undervidsthed, vores krop, vores system, i vores psyke, der går ind og gør at sige, men nogle gange, så er der bare situationer, hvor vi ikke har det mod. Men så er det jo også at sige, på den anden side, det tror jeg var for meget på. Jeg ved ikke, nogle gange så får sådan afstand til den handling, hvis det giver mening. Jeg har for nylig skulle gøre noget, som krævede enormt meget mod, men sådan på den anden side var det også ligesom om at sige, jamen, i det jeg gjorde det, var der også en kæmpe sådan lettelse og befrielse, fordi der gav slip på så meget sådan, hvad kan man sige, emotionel vægt på en eller anden måde. Ja. Så nogle gange så bygger vi jo også problemer, altså op i vores hoved meget større, end de egentlig er, eller udfordringer, som du kalder dem, altså til at være meget større ting, eller til den her frygt, vi har, til at være meget større ting, end den egentlig er. Og hvis vi bare lige prøver at tage et skridt, eller hvis vi bare lige prøver faktisk lige at kaste os ud for det fly, hvis det er det, vi skulle, se lige, hvad der sker med den der sådan meget med, nu falder jeg bare, og så må vi se, om jeg har lyst til at sige, universet griber mig, eller hvad der sker. Ikke?
Ja. Jo, du har fuldstændig ret, og det er jo super interessant, det der med, hvordan vi titter, det er jo frygten for noget, som er 99% problem af vores issue, problem, udfordring, det vi nogle gange er bange for. Men at gøre det er faktisk ikke så slemt. Når man står med faldskærm på og skal ud af flyet, så er man ved at ryste og skræk. Men at gøre det, var det bare det? Eller man skal tage en stor beslutning i livet, det kan være økonomisk, eller det kan være at flytte til et andet sted, eller hvad ved jeg, der kan være mange aspekter. Men når man så har gjort det, så er det typisk ikke så slemt igen.
Det handler jo egentlig om det, jeg vil kalde tillidsmusklen.
Ja.
Vi har alle sammen en tillidsmuskel, men den muskel, som alle andre muskler, skal jo trænes. Så det er jo også derfor, at hvis man som individ oplever, at det kan være svært for eksempel netop at møde sin frygt, eller at gøre de ting, man egentlig drømmer om, men synes, det virker alt for sådan, som en stor risiko, jamen så er det jo med mindre ting, som ikke føles så overvældende, at man starter sit arbejde.
Ja.
Det er jo det der med, at hvis man godt vil noget, man drømmer om, eller hvis man siger, at nu skal du i gang med at løbe en tur, jamen så er det der, at du første gang bare tager løbeskuene på, går ud af døren, og så går du ind og lukker den dør, og så vender du ellers rundt igen og går ind. Ikke?
Ja.
Altså, det er jo ligesom med det her med at have tillid og have at skabe et mindset, hvor du er robust, så skal du tage de der helt mini-steps først, før du kan nå dertil, hvor du tør kaste ud af flyet, hvis det er det, du har lyst til i sidste ende.
Jo, fuldstændig. Og så også det smukke, synes jeg selv, at jeg altid prøver at huske mig selv på, det er, at nogle af de ting, som kan virke super svære eller frygtindgydende, jo mere vi gennemgår andre hårdere ting rent bevidst, eller gør ting, vi ikke er gode til. Altså jeg kan godt lide, ting, jeg ikke kan finde ud af, dem skal jeg blive gode til. Og så må jeg selvfølgelig allokere min energi, så jeg ikke bruger kun energien på det. Men så bliver de andre ting også bare nemmere. Så hvis nu det faktisk var problemet til højre, jeg havde lidt svært ved, men hvis jeg bliver bedre til B og C og D og X, så lige pludselig så føles problemet her til højre, det føles ikke særlig slemt igen. Ligesom en fysiologisk, altså tænk muskel, det kan vi også bygge større, stærkere. Det er jo det, der er så fantastisk ved sindet. Og så igen, personlig holdning, men jeg synes også, at jeg oplever mange i samfundet, der anser sig selv som lidt svage. Altså det er ikke sådan, jeg bare kan mærke og se i øjnene, prøv at høre, dig skal jeg ikke fuck med på nogen måde, men på den gode måde. Altså du kigger, du ser autoritet, men du ser også kærlighed, du ser varme, men du ved, hvad du vil. Jeg synes, der er mange, jeg oplever, som er, det er som om deres, det lyder måske lidt spirituelt for nogen, men det er som om deres sjæl, eller hvad jeg skal kalde det, der ikke er så meget power i. Altså man er nødt til nogle gange lige, når man stopper om morgenen, hvis man så skal rent Joe Dispenza-agtigt lære at få en anden personlighed, så er det det, du må gøre. Fordi det der, når folk siger, jamen sådan er jeg, nej sådan er du ikke, du har valgt at være sådan. Da du var lille og ubevidst, der var du sådan, men nu er du blevet ældre. Så det er en aktiv handling, du kan tage.
Det får mig til at tænke, at vi i det vestlige samfund er kommet til, og måske også med, hvad kan man sige, det sådan velfærdsstat på, altså jeg er rigtig glad for velfærdsstaten, men vi er vokset op med, at altså på en eller anden måde, at den her blødhed er altså en dyd, den virkelig positive ting, er næsten jo mere bløde vi kan være, jo bedre. Men det har gjort på den anden side, det der med for eksempel også sådan noget med at sætte grænser over for børn. Så nu ved jeg for eksempel, at jeg har en mor, som arbejder med børn og har gjort det hele sin voksne karriere. Altså det her med rigtig mange børn i dag, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og udlevere forældre, men som ikke lærer deres børn for eksempel at vente til det bliver deres tur. Det er rigtig, rigtig svært. Og det der med, at altså, netop også mange forældre, der siger det jo selv og indrømmer det, jamen jeg pakker mit barn ind i vat. Altså sådan de der ordsprog, vi får, det bliver næsten en positiv ting. Hvor jeg tænker også meget på, at sådan, hvad er det for nogle mennesker i samfundet, der kommer senere hen? Altså for eksempel i dag, det er også bare en anden ting, og noget vi også kommer til at sætte endnu mere fokus på bag eliten, der omkring økonomi og investering og alle de der ting, og bygge på den måde et fundament for sig selv. Men jeg er da også som individ enormt taknemmelig for, at mine forældre sagde, da jeg var 18, jamen nu skal du betale alting selv. Altså selvfølgelig, hvis det er sikkert, hvis bålet brændte, så mine forældre selvfølgelig sikkert hjulpet mig, men nu har det så ikke brændt. Men det der med den vigtighed i, at jeg skulle lære, nu skulle jeg til at tage et ansvar, på det tidspunkt svømmede jeg ikke længere, så jeg havde mulighed for at få et arbejde. Så hvis jeg godt ville have noget ekstra ud over det at få lov at spise og bo gratis hjemme hos mine forældre, jamen så må jeg selv betale for det. Og det har jeg jo taget med mig siden der, for det har jo lært mig igen en resilience omkring at sige, eller også lære mig en dyd i det her hårde arbejde, og du er nødt til at arbejde, for du kan opnå de ting, du gerne vil.
Ja, fuldstændig. Og husk på, at det, der er komfortabelt nu her, det kan nemt gøre det ukomfortabelt down the road. Jeg sidder ikke og siger, at vi overhovedet skal have det hårdt hele tiden. Det er faktisk slet ikke det, jeg siger. Grunden til, at jeg siger det, jeg siger, det er, fordi jeg vil have, at folk skal have det godt, men deres buffer skal bare være markant større. Altså, for at lære at være blød, skal du også lære at være hård. Men for at lære at være hård, skal du også lære at være blød. Vi skal have ligesom nat og dag, yin og yang, altså de klassiske eksempler. Det er så enormt vigtigt at få bygget op. Som du selv siger, det bliver nok lidt sådan en kultur, hvor at, for eksempel med forældre, nu har ingen af os to selv børn endnu, men at hvis de andre gør det, så må vi også hellere gøre det. Og der er simpelthen nødt til at give et stort skud ud til også en af lige p.t. Danmarks bedste langdistansløbere. Rigtig god ven, Jakob Simonsen. Ham skal du få øvrigt have på en dag.
Ja, det var 100%.
Han bor i Aarhus.
Ja, men det var fantastisk.
Ham og hans kæreste fik lille Viggo for, er det, jeg kan ikke huske, om det er halvanden år siden, eller sådan noget. Men da Viggo var 5 måneder, der ham og Sissel, de tog, mener det var 3 måneder til New Zealand, Australien. De boede i en camper. Ingen problemer, de hikede med Viggo. Og som Simonsen han sagde, flyturen derned var lidt hård, fordi han var kun 5 måneder gammel, lille Viggo her. Men det er som om, det de oplever nu sidenhen, det er, at han er så meget mere positiv, er så meget lettere end de fleste andre børn. Det er svært at drage en sammenhæng, men det er i hvert fald interessant. Simonsen satte også, var det sidste år til Aarhus City Hall, der satte han lidt sjovt verdensrekord med babyjogger. Løb, jeg mener det var det 68 eller 67 høj på halvmaraton. Og folk var sådan efterfølgende. Jeg snakkede med Jakob om det, Jakob Simonsen her faktisk forleden. Så man siger, mange de er stadigvæk, ej, hvad med bumpene, her rygsøjlen. Og, altså man holder nu bøtte, altså vi er jo bygget til det her. Vi har levet sådan en million år, og Viggo havde det jo godt. Det var fedt, der var ingenting. Det hedder en babyjogger for at blive brugt. Og hvis vi bygger børn op, der bliver pakket totalt ind i vat, som du siger, så bliver det også bare sværere for dem senere hen i livet at agere ordentligt. Og det skal ikke bygges op, så man skal kaste ud, og de skal leve i skoven alene i 24 timer, som man hørte, de gjorde de gamle sparser. Det er ikke det, jeg siger. Men stille og roligt bygge det op. Det er okay nogle gange at lære, hvad vil det egentlig sige at fryse som lille barn? Hvad vil det sige at være kold og gennemblød? Hvad vil det sige at være sulten? Du behøver ikke få stukket mad i munden konstant. For så tror jeg, man kan bygge noget meget mere smukt op.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men det tror jeg også er noget af det, jeg i hvert fald sætter allermest pris på i forhold til at have været i elitesportverden. Og i hvert fald været i den, som mange udefra sig kalder meget hardcore, den verden, svømverden. Altså jeg kan da også huske bare, det var jo for sjov ting. Jeg måske har været sådan noget 11-12 år gammel, og vi var på sådan nogle opstartsweekend, som man startede sæsonen med. Og så kan jeg da huske, at jeg havde en træner, som vi skulle ud på sådan et løb, hvor vi fik bind for øjnene. Og så gik man ellers med sådan en ski, der var fuldt en snor. Det var helt mørkt, så generelt var det jo nat. Og så skulle vi der ned og kravle i, altså jeg kravlede sådan en sø, og fik våde løbsko, og skulle kravle igennem sådan nogle rør og alt muligt andet, og alt blev jo vådt. Og det var jo sådan, det bare var. Og så blev vi da vækket dagen efter klokken 6 om morgenen, og så skulle vi da have de der våde løbesko på igen, og så skulle vi da ud og løbe 6 km hen til svømmehallen, for så at have et træningspas, for så senere hen at løbe op og ned af Herlev Hospitals 26 etager flere gange. Det var bare en sjov oplevelse, men i dag kan jeg jo godt se, hvor modstandsdygtigt det har gjort mig i forhold til at skulle håndtere ting, der er sure. Altså sådan, så nogle gange også for eksempel, når man tager sig selv i et scenarie af, at ens tog bliver forsinket, eller ej, man skulle sidde og vente på et eller andet, hvor man er sådan... Ja, jeg har også stået i noget, der var meget værre, og så må jeg da bare lige trække vejret og hygge mig i stedet for, ikke? Altså.
Ja, ligesom du siger det der med at trække vejret, fordi den klassiske, at tingene er forsinket, eller folk sidder i bilen, eller der er kø. Hvad med at se det som en mulighed? Jeg kender selv, hvor frustrerende det kan være, men i stedet for, okay, det er en mulighed, for nu kan jeg faktisk helt specifikt trække vejret stille og roligt og blidt, fordi vi ved bare, at stresshormoner, hvad du har der bagefter, de er, du er et helt andet stadie, og det er super, super vigtigt. Ja. Og i forhold til tidligere, nu startede lige med Carsten og de ting, men sådan rent sportsligt. Mm. Så mit mål var, fra da jeg startede, da jeg var 7 år gammel, startede. Jeg fik 14 af mine forældre, da jeg var 6, til at finde sportsgren. Det var bare sådan, du finder en sportsgren, ellers finder vi en for dig. Det blev så taekwondo, og jeg ville være olympiskmester lige fra starten. Og det vil sige, det vidste jeg allerede for dengang, som jeg ikke vidste så meget, at hvis du ved det, så er jeg nødt til at gå all in. Det vil sige, da jeg var 10 år, der havde jeg et år, hvor jeg helt bevidst selv, jeg spiste intet, der var processeret på nogen måde. Jeg spiste intet sukker, jeg spiste intet, der var lavet på nogen. Det skulle være ren, naturlige ingredienser. For jeg tænkte, en ting er træningsmæssigt, men alt andet, vi ligesom kan opregulere. Hvordan vi kan... Jeg ved ikke, hvordan jeg rigtig fik den indsigt, da jeg var så lille, men...
Altså, jeg vil sige, jeg tager også og tænker, hvordan har du fået den indsigt i den så unge en alder? Fordi jeg føler, at jeg er vokset op meget på den måde oplyst, men det er først kommet i mine teenageår og alt sådan noget.
Ja, det skal ikke. Det har været meget naturligt, siden jeg var helt lille. Ja. Også bevidst at træne med folk, der var ældre end mig selv, der var bedre end mig selv. Ja. Og så det sådan rent sportsligt store, det var, at jeg skulle være olympisk mester. Det blev jeg desværre aldrig. Troede 100% på, at det nok skulle lykkes. Det ved jeg ikke, om du har gjort, men hvis man ikke tror på det. Men jeg ødelagde mit håndled og fik en operation, og ødelagde hoften og fik en operation. Og så må jeg sige stop til taekwondo. Det gjorde sindssygt smertefuldt, når det ikke var min egen frivillige handling. Men jeg havde løbetrænet ved siden af, for at være i bedre form til kampsporten. Det vil sige, jeg gjorde noget dengang, jeg måske ikke synes var det fedeste, for at blive endnu bedre til kampsporten. Fordi rent teknisk var jeg ikke den dygtigste, men rent kardiovaskulært formæssigt, der var jeg klart en af de... Der har jeg altid stået meget skarpt, fordi jeg gjorde noget for det. Og så fandt jeg så atletikkens verden, siden han har fået 3 operationer om min fod og en operation i hjertet. Men ja, det er super hårdt, og jeg kan stadig ikke løbe, jeg kan stadig ikke det, jeg gerne vil, stadig ikke det, jeg drømmer om. Men det er sjovt, alle de gange, jeg har haft de setbacks eller operationer, jeg går ind med et 100% positivt sind og tillidsfuld til, at processen nok skal lykkes. Og som jeg sagde til lægerne og kirurgerne hver gang, at det her, altså det er Mads 2.0, der kommer ud næste gang. Og de griner lidt, men jeg mener dybt seriøst. Altså for eksempel mit hjerte. Jeg er 100% overbevist om, også når jeg har set data, at alt fungerer bedre nu. Og jeg tror, hvis man går ind med den tillid, og virkelig 100% tror på det, så har du ikke den mindste frygt. Så ser du det bare som 2 skridt tilbage for at komme 3 skridt frem.
Så lidt den der elastik, Altså netop for, at du kan, på en eller anden måde, kan kaste den længere, den har fået en større vide, som vi siger, sådan en spændvide, den elastik, så skal den netop nogle gange, altså den skal lige skubbes lidt til at udvide stille og roligt. Ja. Og det er det, jeg sagde med at opbygge tillidsmusklen. Fordi rigtig mange mennesker har rigtig svært ved at have tillid til det, der er ude af din comfort zone. Altså, hvordan opbygger man tillid ind i sig selv til at gøre det, der reelt skræmmer en? Og så er det forskelligt, hvad der er, der skræmmer os som fra individ til individ. Men hvordan opbygger man netop den der, som jeg siger, tillid til at kunne gøre de ting om og om igen, som får ens hjerte til at banke mega meget, som vi alle sammen kender, eller man lige pludselig føler, at man ikke kan trække vejret, eller et eller andet andet, som nogle af de reaktionsmønstre, der er på frygt, ikke?
Jo, jeg tror også, det er svært at sige, det er forskelligt, men for mig, hvis min drivkraft er så stor, jeg vil løbe mere end noget som helst andet i verden. Hvis du kommer og serverede alle verdens finansielle midler, og så kunne jeg ikke løbe, eller jeg kunne løbe og ikke få noget, så ville jeg 100% vælge at løbe, uden at blikke med øjnene. Jeg har kæmpe mål for det. Når drivkraften er så stor, altså når folk siger, at det er ild i maven, jeg siger, at jeg har et kæmpe atomvåben i maven, så gør du det bare. Så jeg tror, hvis vilden er stor nok, det siger jeg også tit til atleter, og nogen de tager det meget personligt og sensitivt. Hvis du ikke kan holde ud bare at være skadet i 6 måneder, så er du ikke en vinder, så ved du det ikke nok. Fordi det er ikke kun, hvad du kan fysisk her nu, det er også, hvad du kan mentalt, også om mange år. Og der synes jeg, man oplever nogle super dygtige atleter, som jeg har den største respekt for. Men når det kommer til ren, hvad skal man sige, fighterinstinkt, så har jeg ikke respekt for dem. Fordi de kan ikke håndtere de små ting på vejen, og det er jo en del af det.
Det er jo lidt også igen for at tale ind i det, der måske, okay, hvordan kan vi bygge på alle parametre stærkere atleter i fremtiden, og bygge en elitesportverden, som, hvor folk, eller atleter, og generelt set også bare mennesker, trives meget mere. Jamen det handler også om, at vi er nødt til at opbygge, som du siger, den her resilience, og bygge den her stærkere mentalitet, så vi er i stand til at håndtere, når vi møder skader, når vi møder ting på vores vej, som ikke er noget, vi forventede, noget, vi havde regnet med, og som kommer til at være kæmpe modstand. De her skader altså resulterer jo i deciderede traumer, og det er jo der, hvor jeg siger, så er det jo det gør en forkerte vej, at når en skade, som desværre er en del af pakken for rigtig mange atleter, simpelthen sætter sig som trauma i kroppen, så er vi nødt til at opbygge en større modstandsdygtighed, for at vi kan håndtere de ting.
Ja, 100%. Og man kan sige, det kan også være, man ikke har gjort det, før det sker, men så er man nødt til at arbejde ud af det derfra.
Præcis, det er med det.
Når man ser nogen, der er gode til noget, for eksempel sportsudøver, en top svømmer, det ser jo fuldstændig fantastisk ud, og de sætter verdensrekord, men det ser jo let ud, eller en top løber, eller top danser, eller motocrosskører. Men at gøre noget, man er god til, det er jo let. Så derfor tror jeg også tit, man skal gøre noget, man ikke er god til. For at kunne opbygge mentalt, emotionel, fysisk kapacitet til at blive endnu bedre. Så kan godt være, det tager flere år, før du kommer til at shine ind for din sportsgren. Men for eksempel en god løber, det er jo super nemt at løbe. Intet problem. Men hvis du sætter ham til at lave synkronsvømning, eller hende til at lave synkronsvømning, så er det ikke særlig godt. Men det er måske det, der skal til, for at kunne shine endnu mere. Og det kan også være svært, måske, når man er ung, og se det, og tænke 10, 20, 30 år frem. Men jeg tror også bare menneskeligt, så står man bedre, hvis man kaster sig ud i nogle situationer nogle gange, som man er super ukomfortabel i. For mange normale mennesker, jeg kan ikke huske statistisk, men public speaking, bare stille sig op, bare selv bare for familie, altså, det kan være super angstprovokerende. For mange atleter kan det også være værre, end at stå med fuld kamera, og der er tilskuer. Men sætte sig ud, altså give sig selv de der små udfordringer hele tiden, for at kunne stå endnu stærkere, endnu bedre. Det kan også være, at det ikke nogensinde går ind bedre i sportsgren, men du får nogle redskaber i livet, som du kan bruge også senere hen. Og det tror jeg er enormt vigtigt. Sådan rent lavpraktisk for lille af. Jeg havde jo sagt også til, specielt min far, han er meget sportslig. Nogle vil nok kalde det meget pacing, det synes jeg nu ikke, det var. Men jeg skulle være olympisk mester, det var mit mål. Som sagt, jeg aldrig blevet det, og var heller ikke i nærheden af det. Men hvis jeg skulle være olympisk mester, så skulle jeg heller ikke spise usundt, fordi det havde jeg jo selv sagt. Jeg kunne huske nogle gange, at jeg hellere sidde til fjernsyn efter skole derhjemme, når jeg havde lavet min lektier. Jeg ville ikke ned at træne. Jeg havde typisk 2 træningspas hver dag i klubben der, så jeg levede der jo basically. Derfor havde jeg heller ikke noget socialt liv hele ungdom teenageårene. Men så hvis du bliver olympisk mesterknægt, så skal du væk fra den fjernsyn, og så bare ned at træne. Så der var nogle gange, jeg overhovedet ikke gad, men jeg blev skubbet ned alligevel. Jeg tror at blive udsat for det, at okay, hvis du har sat dig et mål og sat det højt, så skal du eddermame også gøre, hvad det kræver. Om søndagen, så kører min far mig væk. Vi startede med 15 km, så udvidede det stille 18, 20, op til 30 km. Hver søndag væk, uanset regn, vind, sne, whatever. For det første havde jeg ikke nogen iPhone eller telefon dengang. Men jeg fik heller ikke noget kort eller nogen penge på lommen. Og det lyder måske hårdt, men jeg synes alligevel, det var meget fedt jo. Blev sat af, både Slagelse mod Kalundborg, eller forbi Sorø mod Ringsted, og så løb jeg. Han kørte, og så ses vi derhjemme. Altså, så jeg havde ikke nogen livslinje for at komme. Det lyder også vildt, fordi livslinje, man kan altid bare gå, sådan, for det værre er det jo heller ikke. Men jeg tror, at de ting over tid har været med til at opbygge den her, at udfordringen, det er bare sådan noget, man kæmper ned.
Det er jo også, fordi din far vidste, at kan man sige, de tilfælde er måske mere ekstremt. Det er jo også fair nok at sige, men også at sige, at han vidste også, at du var et menneske, som blev tændt af den udfordring. Og vidste også godt, at du håndterede det. Han gav dig jo ikke en større udfordring, end han vidste, du kunne løfte.
Nej, nej, enig.
Der kan folk sikkert lytte til det og tænke, wow, det lyder da helt ekstremt. Men det er også, jeg vil sige, det er jo netop noget i de tilfælde, var det der, hvor du var sådan rent, hvad kan man sige, robusthedsmæssigt, var det den udfordring, der var det næste skridt for dig, for du skulle udvikle dig. Og det er jo også at vide det, altså, om det er større eller mindre udfordring, man bliver sat i, så er der nogle ting, som sådan ukomfortable ting, der er vigtigt, at vi faktisk enten sætter os selv i, eller får nogle andre til at hjælpe os med at sætte os selv i de situationer, for ligesom at egentlig, kan man sige, opnå vores fulde potentiale.
Ja, du har fuldstændig ret. I starten ved man måske heller ikke, om man er træner eller atlet eller whatever, hvor meget den enkelte man selv kan håndtere, og så er man også bare nogle gange, som du sagde i starten, altså trial and error, nødt til at prøve at kaste ud på dybt vand. Bare det ikke er noget, der er farligt på nogen måde. Altså, men det gør ikke noget, man bliver udmattet, eller går fuldstændig sukkerkold, eller man synes, det er meget, meget pinligt, og man begynder at græde lidt. I hvert fald ikke i mit perspektiv. For ellers finder man aldrig grænsen. Altså, vi skal heller ikke være bange for grænsen. Grænsen er magisk. Men at kunne presse den lige til grænsen, også under en konkurrence, det er at kunne det, i stedet for at gå over den. Top performer, vi skal top performe. Men den her grænse er også bare nødt til at blive flyttet stille og roligt. Og det gør den ikke, hvis vi lever af at sidde og spise fredagslæg hver fredag, og vi får lov til at springe træning over lørdag, søndag, mandag, tirsdag, fordi vi ikke lige orker det.
Det er altså at forstå, at tit er vi jo vores egen værste fjende, altså vores egen sådan underbevidsthed er vores værste fjende, de her sådan subconscious, hvad kan man sige, beliefs, eller de her underbevidste grænser, ja, der på en eller anden måde stopper os, og det er jo også dem, vi på en eller anden måde skal finde ud af at lære at komme ud over. Ja. Det er noget, jeg i hvert fald sådan konsekvent virkelig arbejder med mig selv omkring, fordi jeg bare ved, at lige pludselig har man nogle adfærdsmønstre. Det kan være i arbejdssammenhænge, man siger, er jeg det her beløb værd, når jeg går ind i en forhandlingssituation? Eller kan jeg godt sige det her højt? Eller må jeg godt sige nej til det her? Ikke? Det er jo alle de her små ting, som man møder i sin hverdag, hvor man hele tiden enten pleaser nogle andre, eller sådan hele tiden gør nogle ting, som ikke er konstruktive for en selv, og det, der egentlig giver mening for en. Ja. Så hvordan kan jeg komme ud over de her mønstre, jeg har opbygget inde i mit psyke, altså min mentale jeg, og ligesom faktisk gøre det, der er på en eller anden måde meant to be? Ikke?
Og der tror jeg også virkelig, at man kan se meget mere ind i det, hvad skal man sige, ændre arbejde. Som sagt, det nævnte Stein, jeg altså var meget fascineret af Østlands visdom og munke, og senere han også Shaolin-munke osv., og stadigvæk totalt grøn i det, fordi det tager jo et liv at lære ordentligt. Men der er så mange andre ting, vi kan lære at dykke ind i for at påvirke vores underbevidsthed. For tit gør vi så meget i Vesten, vi træner måske, eller er sammen med nogle venner, eller får en eller anden ny, i vores to tilfælde, en eller anden ny fed økonomisk aftale, man har lukket, eller hvad det er, og man er hele tiden høj på de ting, og det der mega sejt, men måske er det, fordi det skjuler over nogle andre traumer ind i en selv. Så hvis nu bare folk helt simpelt turde, okay, den næste uge, så lægger jeg min iPhone eller andet væk. Jeg slår internet, altså alt fra og siger, nu skal jeg høre, jeg går lige, jeg er stadig ikke til stede i detox, men jeg er bare ikke, altså jeg tror, det vil gøre så meget for folk, fordi vi lige pludselig bliver bevidst omkring, hvor meget det egentlig gør det, fordi de keder sig. Der kommer måske nogle ting op, som de egentlig begynder at erkende, de har skjult, uden de har vidst det. Altså så bliver det bare en refleks. Ligesom jeg ved også godt, træning for mig, jeg gør det for at blive bedre og bedre, men det er også fordi tit, hvis jeg lige er lidt ked af det eller trist, så er det også bare nemt, fordi så får jeg det godt at komme væk fra det. Og det samme med at holde hviledag. For eksempel, jeg kom hjem fra en træningslejr i går aftes, og jeg vil faktisk have trænet her til formiddag. Jeg kan sagtens skille mellem det, fordi jeg ikke lige overgår at træne, så gør jeg det alligevel. Eller som i dag, der var jeg oprigtig træt. Så der tog jeg en lur og gik en rolig tur og sad lidt ind i solen i stedet for. Men hvis jeg ikke har troen på det bedste for mig, så kan det være svært. Og derfor nogle gange ikke at gøre noget, kan faktisk være sværere end at gøre noget. Og for atleter, der synes jeg typisk, hvis folk ikke tør at tage fri eller tage en roligere periode, selvom der måske står programmet det og det, så er det faktisk, fordi de ikke har særlig meget selvværd. De tror ikke så meget på det, for det alle kan træne solen sort, det kan jeg selv skrive under på, det har jeg gjort alt for meget tidligere. Men det er faktisk det andet, der er sejt, for at kunne se det i det større helikopterperspektiv.
Jeg vil lige bare understrege det, du siger nu, fordi det tror jeg er et så vigtigt budskab i den her episode, når det handler om at lidt om mestre sig selv eller få et mere robust mindset, at det ikke altid handler om, som man siger, at man skal give sig selv pisken. Eller også i det her tilfælde, at pisken måske faktisk er, eller sådan den hårdheden er det med at gøre for eksempel ingenting. Det er ikke at træne, det er at gøre ingenting, fordi det er det, der udfordrer dig. Det er jo i hvert fald det, jeg tit har givet mig selv udfordringen, fordi jeg har, som jeg sagde tidligere, er rigtig meget det her handlingsmenneske. Ja. Så jeg har en tendens til mit mønster, som du også siger, hvis jeg har en dårlig dag, så begynder jeg at lave noget fysisk aktivt, så vil jeg handle mig ud af det. Men at sidde i det, og sidde i smerte, og det er det der med at sige, hvordan kan man blive så meget i den der ubehagelighed, der er, der dukker op i ens hoved, ikke? Og faktisk bare stå i den og være sådan, ja, nu bliver jeg bare her, og så ikke undskyld for den.
Ja, det er jo super sejt, for jeg tror netop, vi mennesker, når vi kommer i, nogle gange når vi er alene, så tingene kan være let, men i gruppesettings. Jeg er også selv træner i nogle sammenhæng netop for grupper, og det er interessant at observere, hvis der nu står et eller andet programmet, at alle tror, de skal gøre det, uanset hvor træt de er. Uanset hvor meget man pænt har fortalt, at hvis du er træt eller andet på den her måde, du er øm på den her måde, så skal du lige holde lidt igen, sænke tempoet eller korte nogle reps eller andet. Men de fleste har virkelig, virkelig svært ved det. Men mindre det decideret står på forhånd i programmet, at det er i orden, og det er sejt, hvis du faktisk trækker dig lidt osv. Det vil jeg selvfølgelig ikke sige til folk, som hele tiden bare vil back off, men folk, der har behov for det. Men det er interessant at observere den der gruppedynamik, fordi folk kan alligevel ikke lade være. Hvis nu nogen skal løbe i given tempo, og nogen løber lige 5 sekunder hurtigere, jamen, så vil de hellere løbe med. Altså det der, nogle gange skal vi bare tage egoet som en baseballbold, og så skyde den af pommeren til. Fordi vi er i alle mulige tilfælde, inklusiv mig selv, det er vi alle sammen jo, vi er trods alt mennesker. Men hvis vi kan blive mere bevidst omkring, hvor stor indflydelse det har for mange af de valg, de foretager. Det kan være helt små, hvordan man agerer, når jeg er sammen med dig i forhold til andre. Det er ubevidst ting, men at begynde at observere de ting. Det er jo super interessant. Og der synes jeg, apropos det svære, jeg har ligesom dig meget handling. Jeg har altid haft super svært ved at sidde stille eller meditere og lave sådan nogle helt rolige ting. Og det har jeg bevidst gjort en del over nu, fordi det er min svaghed, det er jeg nødt til at gøre, og det giver mig så meget andet. Og nogle gange over tid begynder man også at se nogle andre ting, som er enormt interessant. Og til sidst bliver man faktisk lidt afhængig af den følelse også, som så giver noget andet igen. Men hvis ikke man giver sig selv, at jeg kunne huske starten, da jeg skulle meditere, der hørte omkring folk så vilde farver og komme ud af alle mulige steder. Det forventer jeg selvfølgelig bare med det samme, og det sker ikke. Selv for de mest trænede folk i verden at meditere, der sker det heller ikke helt sådan overhovedet. Og det er jo netop det handler mere om den der praksis og side i det. Vi skal ikke tro, vi får en anden speciel oplevelse. Og det er jo virkelig disciplin at kaste ud på noget andet. Ligesom for andre kan det være... Undskyld. For nogle er det nemmere at sidde 2 timer og meditere, end det er at cykle 200 km på en cykel i regnvejr. Jeg vil have det lettere ved at komme ud i regnvejr midt om natten og cykle 200 km og sidde 2 timer i meditationsstilling. Og så vil sige, for mig er det ikke noget vildt at gøre det, men det er det måske for Per eller Paul eller Lisa eller Lotte. Men netop for noget for den enkelte, hvor man kan prøve at udvikle sig. Og så også bare vide lidt sådan et... Jeg er meget inspireret generelt i forhold til træning af Olav Alexander Bu, som er, hvad hedder det, træner for Christian Blumenfeldt og Gustav Iden og konsulent for nogle andre. Og han snakker meget omkring det her energibudget i alle ting. Her er det i forhold til kalorier, men man kan også bruge energibudget i forhold til mentalt eller tidsmæssigt. Og, altså uanset om man træner 30 timer om ugen eller træner 2 timer om ugen.
Ja, man kan snakke om hjernekapaciteten, ikke?
Ja, altså, fuldstændig.
Hvor mange sådan hjerne-energibatterier har vi kørende, ikke?
Ja, så man også er bevidst omkring, man kan bare ikke gøre alt. Yes. Altså jeg har en relativt lang morgenrutine, men jeg kunne gøre 10.000 flere ting. Men så tager det mig også en hel dag at lave den her morgenrutine. Så er jeg nødt til at vide, okay, Mads, jeg har måske 2 timer til at gøre det her. For jeg skal også nå at træne 3-4 timer, jeg skal nå dit og datten. Og sådan er det for os alle sammen. Men at huske på også, at i stedet for så at sige, jamen så dropper jeg det, så er det måske bare at sætte sig ned 2 minutter og tage nogle dybe indåndinger og lange udåndinger. Altså fordi, et lille regnestykke, hvis vi laver noget 10 minutter om dagen, det er altså cirka 60 timer hurtig hovedregning på et år, vi får, vi har gjort den her praksis. Så også at tro på, at bitte små skridt over lang tid, og på det med at skubbe komfortchecken, det kan gøre en kæmpe forskel. På 10 år, så er det 600 timer. 600 timer, du har gjort et eller andet, så er du altså lysår foran dine konkurrenter, eller bare lysår foran, hvor du ellers skulle være.
Altså, du har jo om nogen har jo stadigvæk den her mega store drøm om at blive den her store atlet og opnå resultater på den måde, men bliver jo hele tiden mødt af en krop, der arbejder imod dig. Så hvordan bevarer du det der håb og den der tillid?
Apropos for tidligere, det er nemt at gøre det, man er god til, og lige nu der kan jeg ikke løbe, jeg kan ikke gøre det, og det er super hårdt, og jeg har godt nok også ret mange timer igennem tiden og været mega frustreret og bare generelt sådan dårlig energi, men... Det gør mig jo ikke healer og ikke hurtigere, det gør mig ikke mit liv bedre, så jeg prøver at være optimistisk, og så jeg bliver meget motiveret at gøre det, alle andre ikke vil gøre. Så at stå nede i fitnesscenteret har jeg gjort i overvis 2 gange om dagen, været ude i Bellerhøj svømmehal, dengang inden skimmel og sådan noget, 5 dage om ugen af akvajok, morgen og aften, altså gør de ting, som mentalt er super, super hårdt, men det tænder mig også, fordi jeg ved, de fleste andre, de vil ikke gøre det, de vil kaste håndklæde i hånden.
Så du er jo et menneske, som godt kan lide netop at gøre det, andre ikke kan.
Ja, det kan jeg godt lide at gøre. Og det er ikke, fordi andre behøver at vide det.
Nej.
Det er også fedt at få anerkendelsen, 100%. Men hvis jeg ved inderst inden, når jeg går i seng om aftenen, jeg har gjort alt, hvad jeg kan, og jeg ikke kun har tænkt træning, jeg har også tænkt mindset og kost, og hvem jeg omgiver mig med, og så videre, og prøve at skabe og på et liv, hvor man har på tid til at gøre de ting. Det er svært at sige, hvad altså, det der med håbet, fordi det har altid været der, og er der stadigvæk. Jeg tror 100% ind i, stadig det kommer. Altså nu maj 2018, og jeg har jo sammenlagt haft cirka 12 ugers løb. Nu kan jeg slet ikke løbe, men det har haft 12 uger sammenlagt sporadisk over de her godt 6 år. Jeg tror stadig 100% på det. Altså fordi jeg tror, hvis jeg ikke troede nok på det, hvis drivkraften ikke var der, fordi jeg er også typen, der... Det kan godt lyde som om, at jeg vil bare ikke give op, jeg er bare stedig. Hvis nu det ikke betød noget for mig, så havde jeg nok haft en anden approach til tingene. Så ville jeg nok ikke bruge så mange ekstreme timer på det, men det betyder stadig så meget for det. Så hvis det virkelig betyder så meget for en, og det er sværere at stoppe, så for øvrigt slet ikke er på tale, synes jeg, så fortsætter jeg. Og om ikke andet, så tænker jeg, at det kan inspirere folk på sigt, og jeg har fået alt det, jeg har lært igennem den her proces, og stadigvæk lærer på sigt, som jeg ikke ellers havde fået ud af det.
faktisk noget af det, jeg sidder og tænker, at i sidste ende er måske det allervigtigste i forhold til os. Hele den her snak om det, der må mestre sig selv og mestre alt det her og lære, altså opbygge robusthed, at i sidste ende i dit tilfælde er det måske faktisk ikke så vigtigt, om du kommer til at løbe eller ej. I sidste ende er det hele den her rejse, du er på, og hele den visdom og robusthed og bevidsthed, den giver dig. Og som du siger, så kan det faktisk være, at du undervejs finder ud af, jamen måske den allerstørste gave er, og det allerstørste formål, der har været i mit liv, jamen det er det, jeg kan give videre til andre. Det er det, jeg kan dele. Og så kan det godt være, som at sige, ja, at det vi aner ikke, og jeg håber da også for dig selv, at du kommer at få lyst til, eller får mulighed for at løbe igen. Men i sidste ende, så tror jeg egentlig, at du vil nå til et punkt på et tidspunkt, hvor hele det mål egentlig, ja, det vil bare være et plus på kontoen.
Okay. Men det kan sagtens være en gang. Jeg tror, det er hårdest også nogle gange ud at kunne løbe. Det er hver dag stort set, der er jo smerter. Altså så jeg bliver, når jeg har været skadet mange gange tidligere, hvor man kan prøve at lade være med at tænke på det. Men jeg mærker det hver dag, jeg står op, og jeg mærker det lød af dagen. Så er det svært ikke at blive mindet om det hele tiden. Altså bare sådan en lille ting, som hvis jeg er meget sådan en, altså total, hvad hedder sådan noget, jeg har en meget lejlig ånd. Sådan, hvis der er små børn, vil jeg gerne lege med dem, kravle i træ og spille bold. Altså sådan noget kan jeg dårligt gøre med dem, fordi så går min ondt fod. Eller går min fod ondt. Altså så man hele tiden bliver banket tilbage. Og når folk kan huske skabsår, og vi får ikke nok i SU og så videre. Altså jeg har brugt, siden jeg startede på studiet og færdig for nogle år siden efterhånden. Jeg har brugt mere end min SU hver måned bare på behandlinger. Altså national insurance. Jeg har brugt så mange penge, og jeg er glad for, at jeg har gjort det, selvom jeg ikke fik det. Altså prøve. Og det er også apropos det der, lidt min, det er sådan en, hvad siger man, dobbeltsidet svær. Fordi hvis jeg op helt oprigtigt ikke føler, at jeg har gjort alt i hele verden. Lige nu har jeg kun et par få ting tilbage, jeg ikke har prøvet, hvad jeg er bevidst om. Der er også alt det, jeg ikke er bevidst om. Men det er så, fordi det koster mange 100.000 bare for enkle behandlinger. Men hvis jeg, så føler jeg det, så har jeg ikke gjort alt. Og det er lidt min svaghed også. Altså man afsøger alle vinkler. Til gengæld er det også sjovt tit, når jeg snakker med mange, så der er næsten ikke det, jeg har hørt om. Jeg siger ikke, at jeg er overhovedet ekspert i det i helt, men man har i hvert fald hørt det eller gravet ind i det. Lidt ligesom at den der måde at lære på, nogle af de munke, Shaolin-munke, hvor jeg har mødt nogle stykker, fortalt også, at i Vesten, der er vi jo tit vant til, ligesom Rebecca, hvis du skal lære mig noget, så viser du mig tit det hele, hvordan gør jeg, og hvordan ser det ud. Og det er som det er noget fysisk eller på en computer.
Ja,
så giver man fuldstændig opskrift. I Østen, der er de mere med, at hvis du forestiller dig et mørkt rum, de tager lige en lommelygt og lyser det ene hjørne. Så du kan faktisk ikke se, hvad der er i resten af rummet. De har givet dig et lille snapshot, resten finder du selv ud af. Og det kan være enormt frustrerende for nogen for os, som er vant til, at vores træner eller coach eller vores venner og familie viser os alt. Du skal selv finde vejen. Så du kan godt stå og lave nogle, for eksempel nogle kampsportsserier i nogle gange over et år, og så er du faktisk, du har kun lavet 10% rigtigt. Og så først derefter kommer de, fordi de er interesseret i din effort, hvor meget du vil. Der tror jeg, vi har virkelig, virkelig meget at lære, og vi alle sammen burde afsøge det her rum meget mere, end bare det lille spotlight, hvor lommelygten den lyser i.
Nu siger jeg noget, jeg måske lyder lidt kontroversielt, men det er egentlig enormt positivt, at vi mennesker godt vil hjælpe hinanden. Men der er nogle gange, at det er negativt at hjælpe nogle andre mennesker. Altså for eksempel, så jeg kan godt rigtig tit blive spurgt om, hvordan startede du din podcast, og hvordan fik du management, hvordan fik du alle de her ting, og hvordan byggede du, og bla bla bla. Sådan helt, folk syger min opskrift på, hvordan jeg har skabt det, jeg har skabt. Og der kan jeg rigtig tit finde på at sige til folk, enten så kan jeg lige sende dem videre til nogen, hvis de godt vil høre noget mere omkring management eller noget andet sådan. Men der er jeg simpelthen nødt til at sige til dem, prøv at høre, det er noget, jeg har brugt flere år på at opbygge den viden. Det er ikke, fordi jeg ikke vil dele den med dig, men hvis jeg har brugt energi på at dele al den, jeg har brugt oceaner af tid konsekvent på hele tiden, det er vigtigt, at du skal også lære det selv. Prøv at kaste dig ud i det. Prøv at tage det første skridt. Hvad skete der, hvis du googlede det? Jeg vidste intet ærligt om at podcaste, da jeg startede en podcast. Jeg begyndte bare at google, opsøge, lytte til podcast, lære, finde ud af, hvad andre folk gjorde. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det altid det er den rigtige vej. Det er ikke, fordi jeg heller siger, at jeg ikke vil hjælpe folk. Men nogle gange, så skal vi virkelig også prøve at forstå, at der er ikke en shortcut til at nå til målet. Du er nødt til at tage hele rejsen. Og det er vigtigt at tage den rejse, fordi så får du ikke de læringer med dig. Og det tror jeg også er noget, sådan, jeg nogle gange godt vil prøve at give altså mere videre til folk, fordi rigtig mange bare godt kan lide at springe over hvor gaden er lavest. Og det er ikke altid bare det rigtige valg. Det er ikke altid der, hvor vi udvikler os mest, og hvor vi egentlig får de sådan, egenskaber mere, som vi har brug for at lære.
Ej, først og fremmest mega sejt. Altså, det er virkelig stærkt, og jeg ved, det er meget spændende, der er på vej, meget du har fortjent det. Men også, som du siger, selv hvis du gav folk 100% opskrift, du gav dem kontakt, du gav dem alt, i og med, at de ikke har været igennem processen, så kan det godt være, at de får lidt succes i starten, men de får ikke der, hvor du kommer til. De får i hvert fald ikke det, de kunne få ud af det. Og det er enormt vigtigt at lære, altså processen i det. Det lyder sådan helt, sådan noget ens bedstemor og bedstefar vil sige til en, når man var lille, kunne man ikke forstå det, kunne man ikke bare få det her nu. Ja. Men der er virkelig meget den der læring over tid. Det er også derfor, en mester, som man siger, en mester er en studerende, der aldrig er færdig med at lære. Mm. Altså, vi er aldrig færdige med at lære, for nu vi kan altid blive bedre. Om 5 år har du sikkert et andet syn på nogle ting. Jeg har et andet syn på nogle ting. Det kan også være, at vi ikke har. Det kan også være, at det på anden vis af, hvad ved jeg. Men bare man hele tiden er åben over for det, og prøver at anskue den her proces som en vigtig del af det. Fordi i sidste ende, alle de medaljer, eller alle de penge, man har tjent, eller jobtitler, man har haft, det er jo ikke det, der betyder noget. Det er mere rejsen igennem det.
Ja. Rigtig mange mennesker i dag, vi snakker rigtig meget i vores samfund, det er sådan om stress, det er noget, jeg kommer til at tænke meget på, så netop sådan, det kan være mental stress. Og hvordan kan man så på en eller anden måde, jeg vil måske bruge en analogi. Min psykolog havde sådan en analogi med at kasser, ja. Og så havde man en vis grænse for, at du nåede ligesom sådan din maksimale stressgrænse for, hvad du kunne håndtere af ting i dit liv. Og så, når der kom en kasse for meget på, så væltede det hele. Og det er klart, så får du et respons. Men også det der med, måske, hvordan kan man skubbe den grænse? Det er også noget af det, jeg sidder og tænker, sådan, med det liv, vi lever med, netop, som vi siger, med telefoner og med informationsbyrden, der bare bliver større og større, og det her pres, hvad det så end egentlig er for en kraft. Men sådan, hvordan kan man netop gøre sig selv? Det er også noget, det jeg er nysgerrig på, stand til at håndtere de ting. Men også måske beskytte sig selv, altså sådan sætte grænser om sig selv. For det tror jeg også er noget af det, der er mest vigtigt, netop tilbage til det, vi snakkede om gruppepresset. Det med ikke at lade sig påvirke af, at ja, det er blevet en i gåse og en normal ting, at man sidder måske og skåler 4-5 timer på sin telefon hver dag på sociale medier. Skal man sige ja til det? Er det ikke okay at ligesom cut ned? Og jeg ser, så i øjeblikket snakker jeg med flere af faktisk nogle venner, som helt har, ikke alle sociale medier, men har boykottet alle, bortset fra et social medie. Så har valgt alt andet fra, og sådan begynder at være selektiv i deres processer, og virkelig sætte nogle ret hardcore grænser. Og det synes jeg er enormt interessant, sådan hvordan, i hvert fald også nogle med unge mennesker, virkelig begynder næsten sådan at være lidt rigide på den måde, at være sådan, nu skal jeg kun være på det her ene, fordi ellers så bliver det her pres for meget. Men det er jo også klart, at man er nødt til ligesom på en eller anden måde at skærme sig selv, og sørge for, at ens den her, stressgrænse, ikke bliver hele tiden bliver over, altså væltet, for det bliver den ellers, hvis man lider over velen, ikke?
Ja, 100%, og det er jo vores hjerne, som du også, om nogen ved, den er jo ikke bygget til at få så mange påstøvelser af notifikationer end konstant. Og apropos små hack, prøv bare, det kan også være, at folk bare kan starte med et par timer, hvor ikke de kigger på telefonen, eller de installerer, det har jeg også gjort i perioder, men i stedet for den er farveskærmen, så er den sort-hvid, det taler heller ikke så meget til dopaminudskillelse, noget cheap dopamin osv. Altså, der er så mange små ting, man kan gøre. Jeg har også tit diskuteret, det lyder negativt, det er ikke diskuteret med en på den måde, men altså i positiv forstand diskuteret med folk, der ikke altid lige kan forstå, hvorfor jeg ikke svarer med det samme. De klienter, jeg har, som er all in, der svarer jeg selvfølgelig med det samme, efter de aftaler, jeg nogle gange har. Men selvom jeg har en telefon, så står der ikke skrevet nogen steder, at bare fordi at du ringer, eller nogen andre ringer eller skriver, så skal jeg svare med det samme. Den forventning er der kommet. Og hvis man pålægger sig selv den, så kan jeg da godt forstå, at man tror, at man konstant skal svare folk. Og der skal man, tror jeg, bare virkelig være bevidst omkring sin tid, og hvad det ellers tager væk af kognitiv overload. Jeg tror, vi snakker om det i seneste podcast, mener jeg nævnte det, men blandt andet kan jeg huske et studie, jeg så med nogle cykelrytter, hvor de skulle køre en enkeltstart, time trial, og jeg kan huske, om det var 2 eller 3 sets op. Hvis det var to, så tager vi bare de mest interessante. Det var den ene time trial, der måtte de se alle de data, de ville på deres computerskærm, altså watt og puls og distance og hastighed, og you name it. De måtte selv vælge super mange datafelter. Den anden, der måtte de, jeg kan ikke huske, om de ikke måtte se nogen, eller det kun var en eller sådan noget. Hvor tror du, de kørte bedst?
Jeg tror, jeg var nemlig en.
Lige præcis, der kørte de nemlig bedst. Og der kan man godt undre sig, at de kunne ikke se det og det. Nej, men igen, vi har kun en vis mængde kapacitet, og i det her tilfælde kognitiv kapacitet. Og når kroppen skal præstere maksimalt fysisk, så har den ikke tid til at regne Einsteins ligninger ud i hovedet. Altså, så skal den have så lidt som muligt. Ellers bruger vi lidt kognitiv kapacitet, som så ikke kommer ud i pedalerne i form af fremdrift. Ja. Og hvis vi hele tiden løber dagligdagen, går og bliver mindet om det ene og det andet, og hele tiden skal med på noget, så hæmmer vi os selv. Vores nervesten er hele tiden sitrende.
Og det, men det er meget interessant, det er også det, du siger, altså, hvad man kan sige, når man lytter til den her episode, så ved man, at den sidste episode, Sebastian Fini, var jo netop også et godt eksempel på en atlet, der jo også selv siger, jamen, jeg tror måske, jeg er nummer 2, fordi jeg ikke kan være til stede i cykelløbet. Og det er også det, der siger, at det at være til stede, det er, at man bare er i et med det, altså man er nærværende i det nu, man end er i, og det er lidt tilbage til også hele den der Shaolin, altså analogi.
Ja. Ja.
Altså bare er, uden at kigge på noget, uden at tænke på noget, og man kan faktisk ikke huske cykelløbet bagefter. Det er faktisk der, hvor jeg er allerbedst. Det er der, jeg performer mit absolut højeste niveau, når tingene bare kører sådan intuitivt. Og det er jo også at huske det, altså huske det også i vores hverdag, at det ikke er en negativ ting. For eksempel, når man kommer hjem på en ferie, og tænker sådan, hvad lavede jeg egentlig lige på den ferie? Hvis du bare var oplevet og alle de ting, ved du hvad, så var det faktisk nok en rigtig god ferie, du havde.
Ja, du er 100% ret. Og tit oplever man det også, eller nu kan jeg ikke snakke på andres vej, min egen vej, at Jeg havde for nylig, det var så tilbage i, hvad vi nu er i marts, i februar, der var jeg på en anden træningslejr, og der den første dag, så taber jeg min telefon, skærmen er helt smadret, så jeg kan godt høre folk ringe og skrive, om jeg kan intet se, og det var i Spanien, og der er lidt manjana i morgen og siesta der, og den første dag var jeg sådan lidt, altså irriteret over, at jeg ikke kunne bruge min telefon. Jeg havde afleveret et sted, skal det siges, og det, så sagde de, den er klar, det var så lørdag, den er klar tirsdag. Da jeg så kommer der ned tirsdag for at høre, så helt kort, men selvfølgelig forfærdeligt, så ham, der er i butikken, hans far var røget på hospitalet, så han havde ikke haft tid til at lave den, han skulle derinde besøge ham. Så jeg havde 5 dage uden den her telefon, og allerede efter en dag, så var det faktisk fantastisk. Jeg kunne skrive til mail til få klienter og lige min familie, at de skal vide, min telefon går i stykker, så derfor jeg ikke lige til at træffe. Det føles faktisk så dejligt, fordi er på automatik, ellers ville jeg bare i en pause eller andet, eller tage den op og kigge på skidtet. Ikke fordi jeg er bevidst, men det er bare blevet ubevidst handling. Så det var faktisk ikke engang, fordi det var vildt fedt at få den tilbage. Og jeg tror, hvis folk bare nogle gange lige går den der lille skridt, så oplever de nogle andre ting i livet, som er værd at tage med. Ligesom hvis man har svært ved at ligge de søde sager. Nogle gange skal man bare give sig selv en kold tyrker, sådan helt straight up. Altså som, nu kører der et program på TV2, som vi også har snakket om, hvor der også er blandt andet Sara Bro, tidligere sindssygt dygtig svømmer med, og andre virkelig.
Ja, det her Shaolin-program.
Ja, det er Shaolin-program, ja. Og ham, Mester, eller Master Shi Hengyi, eller Sifu Shi Hengyi, har jeg mødt i Danmark af nogle omgang gennem, der er en dansker, der hedder Henning Daverne, som er så unik, altså alt. Han er virkelig, virkelig inspirerende. Virkelig inspirerende på alle måder. Og nogle af de indsigter, man har fået, også når man har, jeg tror, som du har sagt, på skærmen kan man godt mærke, at de to munke er sådan helt specielt, men når du møder dem, nu er jeg har ikke mødt ham den anden, men jeg har mødt Shi Hengyi, og det var i 8 eller 9 dage i Danmark. Da man trådte ind i rummet første gang, han var der, det er som om, at han har den vildeste autoritet og hårdhed, men han har også den største varme. Altså, jeg har aldrig mødt nogen menneske, der har de kvaliteter der, og han kan virke meget hård, men som han også siger i programmet, at han gør det kun hårdt til der, hvor han kan mærke, folk er, men det er for, at de skal blive bedre i sidste ende. Ja. Det er ikke hårdt for at være hårdt, fordi så kunne han bogstaveligt talt smadre folk. Men, og de vil se effort, de vil se ånden, og det kan være meget anderledes, end det vi er vant til, på, som du sagde i starten, i det vestlandske samfund, og specielt i Danmark, hvor vi pakker tingene meget ind. Ja. Det er også vigtigt at tænke, nu skal man ikke både gøre hårdt, fordi skal også, de drenge, de har sådan en visdom, at de ved godt, hvor de skal gå til. Ja. Og der er forskel på, om det dig eller mig, eller Lisa eller Peter, altså der, at kunne mærke, fordi det er også...
Og det er jo den der sådan intuitive, netop bevidsthedstilstand, man har brug for, at det er også den, som mange i dag ikke kan finde ud af, fordi så skærer man alle sammen over i en kamp.
Ja.
Altså det er også det, der er interessant at sige, hvordan kan man kigge på det enkelte individ, og kigge på den gruppe, man står for, og mærke, hvornår har de nået deres grænse.
Fuldstændig. Du har helt ret. Og her med Shi Hengyis mester, som hedder Yang, som er en af de største, han bor i Taiwan. Helt vild mand. Han var, da han var yngre, som man også fortalte, der var han lidt af en rod på gaden også. Altså, virkelig godt kunne lide at slås og sådan noget. Også sportligt. Og i mange, mange år, der er det rent sportligt, og det skulle være den bedste. Han er helt anderledes end Shi Hengyi. Du vil slet ikke kunne forstå, at han er meget, meget højtstående mester. Han kunne ligne sådan en mafioso på os, når han går rundt med kæderne. Altså, helt... Altså, vi kan huske, at vi kom derned, og så kom han, fik vi ud, at han kom ind i rummet, og vi skulle stå på en speciel måde. Og så tænker man, at man virkelig sådan er bød, og så kommer der bare sådan en gøjlein, skal til at sige der. Men som man siger, han er helt nede på jorden. Men da han var ung, så handlede det mere om at vinde, eller det handlede om ikke bare at vinde, som Mike Tyson sagde, I'm not here to win, I'm here to destroy. Yeah. Men senere i livet fandt han ud af, det er jo nemt, det lyder barbarisk for nogen, det ved jeg godt, så vi skal huske, hvilken kontekst der er her, men han sagde, det er nemt at knække knogler, det er nemt at vinde. Det kan vi godt træne os op til, men at kunne hele folk og give dem kærlighed, som han har brugt de sidste mange, mange år på, det er det i sidste ende handler om. Han kan slet ikke lide at slås nu, han kan om nogen finde ud af at slås, men det, igen, det er det sidste, de overhovedet vil gøre, det er at slås til drenge, fordi når man snakker om de her Shaolin-munke og warrior-monks, og mange tænker om munke som nogen, der er helt fredelige, og de her, de er ekstremt fredelige, men helt historisk tilbage, i hvert fald det, jeg fik at vide, det var fordi klostrene blev også angrebet nogle gange, altså forskellige andre stammer og så videre, så videre. Så ved at også at lære munkene at kunne slås og kæmpe og bruge våben, så er det bare et forsvar, de har, men de gør sjældent, meget, meget, meget sjældent brug i det. Men de lærer det også, når de kan det hårde, så kan de også endnu mere det bløde. Men det er også vigtigt at have hele den her fuldendte cirkel, ja. Så man ikke kun kæmper og tænker på det fysiske, men også alt det emotionelle, og det kan jeg jo godt sige sådan en vej, altså alt det spirituelle, ja. Som jeg også selv tror meget på.
Men jeg tror også, det er den del af, hvad kan man sige, at hele sådan generelt samfundet jo generelt mere og mere i den vestlige verden også åbner sig op for. Men også, altså det er jo også, igen, jeg tror også meget, jeg taler også ind i det, når jeg prøver at forklare andre mennesker, det er også det der med at være nærværende. Hvad er nærvær? Hvad vil det sige at være bevidst, altså sådan rent filosofisk? Hvad vil det sige at være i de tilfælde. Og det var også meget sjovt, fordi han, jeg så lige det nyeste afsnit, jeg tror det 7. afsnit i går, netop af det der Shaolin-program. Og der stopper ham den ene master jo også deres træning, fordi han siger, ikke det sted. Ja. Og det er jo også at vide, være bevidst om, hvad, når du ikke er til stede, så nytter det faktisk ikke noget, det du gør. Alt det, der vi gør sådan mindlessly, bare sådan, som ikke er godt for os, er virkelig ting, vi skal arbejde konkret med og prøve at minimere så meget som muligt. Og så man også kunne være nærværende i de situationer, vi er. Altså som siger, være nærværende nu her, når vi optager, du og jeg begge to har vores telefoner på forstyr, ikke? Og hvis man gerne vil have kvalitet ud af ting, så er man nødt til at være nærværende. Det kræver, at man sætter grænser. Man kræver også, at man har en disciplin og en robusthed. I den forstand, det kræver disciplin ærligt at skulle sætte sin telefon på forstyr, ikke? Og ikke gå ind og tjekke sine sociale medier. Det gør det bare i dag.
Det gør det, men jeg, som du siger, alle de der små ting er der bare op over tid. Og så lærer man også, fordi jeg tror, børn og unge i dag, som du også nævnte tidligere, hvis du har så meget skærmtid og er på ikke bare Instagram, Facebook, med alle kanaler. Jeg har levet på TikTok selv, men jeg ved dog, det findes. Jeg har ikke engang set platform. Men hvis du skal være på 3, 4, 5, 6, 7, 8 sociale medier, du skal være med i alt, hvad der sker, så lærer du aldrig nogensinde hjernen at være nærværende. Og vi ved også, det er jo endnu farligt, når du er helt ung. Nu snakker jeg 3, 4, 5, 6 år, hvor underbevidstheden meget af det skabes personligheden. Så derfor skal man virkelig være bevidst om det. Og derfor også synes jeg, det er lidt noget andet, men Dogra Rashid, har du hørt omkring ham? Han er meget med, hvad det er, hans kampagne med sluk eller nul skærmtid osv. Altså børn under 2 år, de skal ingen skærm have overhovedet. Det er jo ikke ens med, at de ikke lige kommer til at kigge på den kort, men de skal ikke have nogen skærmtid. Altså jeg synes, det er skønt med nogen, der tør at stå inden for deres holdninger, og det er bare det her data viser. Og når folk siger, det kan man ikke gøre det ene eller det andet, altså hvordan var det, da vi var små? Vi havde ikke nogen skærm, det havde vores forældre heller ikke. Så jeg tror bare, det var meget, man ved det. Og det kan godt være, det lyder hårdt, og jeg taler som urfaren og så videre, og det kan være, at det bliver noget helt andet, når jeg selv engang. Men jeg vil i hvert fald være bevidst om at prøve at minimere de ting mindst muligt.
Kan man sige, man kan jo overføre det til nogle andre ting i livet.
100%.
Og det er jo det med hele tiden at sige, jamen man er nødt til for en eller anden måde også at give sig selv den der fisk. Og det tror jeg bare, altså man kan også være omvendt værd, mennesker som også, når mange tænker måske pisken som, at det er det, der er det hårde arbejde, eller man cykler eller et eller andet. Pisken i vores tilfælde, hvis man er handlingsmenneske, er rigtig tit netop at sætte sig med og ikke lave noget, som er det, der er desværre. Ikke? Altså, hvad betyder det for sit liv at pisse sig selv? Jamen, det skal man nogle gange også lære at finde ud af, hvad er for en, og hvornår skal man så også, altså, hvornår man er klar til at altså, give sig selv skub mere, for det er jo det igen tilbage til det der med at kende sin stresstærskel. Det er jo det, jeg plejer at sige til folk. Hvis alle dine bokse er nået til din stresstærskel, så er det måske ikke der, du skal give dig selv en udfordring mere. Men så er du nødt til at kigge på dit liv af, hvordan kan du så mindske den stressfaktor? Og når du så har gjort det, jamen så er det der, hvor du så skal introducere en ny udfordring for dig selv, for at bygge dig selv op.
Og vide alt den prioritering.
Ja.
Og så vil nogen sige, at jeg kan ikke skrue ned på arbejde eller andet. Nå, så må du finde et billigere sted at bo. Altså der er meget kontant der. Du har selv valgt at sætte dig at bo billigt, eller bo dyrt. Hvis det er det tilfælde, så er det for, jeg skal også arbejde så også meget. Så må du finde noget andet. Fordi hvis det er hele tiden din stresser, for du ikke kan være i det, du nogle gange skal være i, eller hvis du godt vil excellere inden for sporten, du er en sportslig podcast, eller performe i erhvervslivet, så må du ændre på det.
Ja.
Altså fordi ellers sætter vi det der hjul der igen, hvor vi er hele tiden nødt til at løbe op til noget, for vi er bundet, om det er økonomisk eller tidsmæssigt, et eller andet sted konstant, og så lever vi konstant i stress.
Så hvis vi på en eller anden måde skal prøve at koge det her ned til nogle sådan budskab, eller sådan nogle konkrete råd, man kan tage med sig, hvad tider du og tænker?
Og det er svært her. Jeg tror en ting, vi alle sammen er godt af, det er, om det er en uge måske meget, men så prøv at tage 3 dage på et tidspunkt helt for sig selv. Ikke nogen andre mennesker, ikke nogen telefon, ikke nogen stimulus, ikke engang nogen. Ikke en avis eller nogen nyheder, og bare være for sig selv, tage ud i et sommerhus, eller hvad ved jeg, men så virkelig tage væk fra andre mennesker.
Ja,
og
nærmest et silent retreat næsten.
Fuldstændig næsten silent retreat, det tror jeg, vi kunne så godt af, inklusive mig selv. Jeg har ikke selv prøvet det, men har hørt mange, der har gjort det, eller folk, der har gjort det endnu længere tid. Altså for virkelig at se ind i jer selv, og for atleter, inklusive mig selv, så kan man jo stadig træne, men det er bare uden data, det er bare rent på feeling. Så er det at ikke være bange for at få nogle knups fysisk, mentalt, emotionelt. Og igen, der er forskel på at få lidt knups, og så gøre decideret skade på sig selv. Det er vigtigt at sige, at folk skal ikke ud og gøre skade på sig selv, eller ud og lege totalt supermænd eller superkvinder. Og så prøve at se andre problemer eller udfordringer i livet, så det faktisk kan gøre en bedre inden for det, man gerne vil være rigtig god inden for. Altså embrace it, i stedet for at tænke, ej, det er virkelig ikke godt det her. Det tror jeg, så oplever man så mange andre aspekter.
Så jeg kan lige tilføje det, du siger, det er også at være bevidst om, få for det første at få den der bevidsthed, hvor du kan mærke efter, hvornår er det, som, ligesom du sagde også omkring din egen træning, hvornår skal du gå en tur og slappe af, og hvornår handler det om, at du ikke lige orker. Få den der bevidsthed om, hvornår er det igen, jeg har nået min stresstærskel, eller min tærskel for, hvad ting jeg kan, og jeg egentlig skal slappe af, eller jeg skal gøre det, som er behageligt at blive i min comfort zone, og hvornår er det, jeg skal udfordre mig selv.
Ja, præcis. Og kunne det der spektrum også nogle gange i livet have, for der er nogle atleter, der oplever også, de er bange for i træning at finde grænsen. Og det kan godt være, det ikke er det smart træningsmæssigt, men jeg tror også på, at nogle gange skal du finde grænsen. Er det en cykelrytter? Det er måske en 45-timers uge. Jamen, så er det en 45-timers uge. For andre så er det 15 timer. Men hvis aldrig du finder den, så ved du heller ikke, hvor den er. Der er også noget mentalt i det. Ligesom jeg ved personligt, nu er det rent, tager fysiologien væk. Jeg kan godt køre 6-7 timer i bjergene, uden at få nogen smalt kalorier ind. Det er ikke det, jeg anbefaler, man skal gøre, det er heller ikke det, jeg gør særlig tit. Men jeg ved, jeg kan, og jeg kan godt love dig for, at det giver en stor ro i kroppen, og ved, at jeg kan stadig producere ret mange watt, uden jeg skal have nogen kalorier indenbords. Hvis altid man tror, man skal gøre alt optimalt, så tror jeg ikke, man får den her robusthed.
Det er jo også noget igen, der kendetegner noget af de allerbedste atleter. Det har jeg hørt en masse podcast og masse forskning omkring. At de allerbedste atleter er dem, som netop ikke er bange for at søge deres grænse, og måske også en dag gå ud over den, og så se, enten flyver man til det næste niveau, eller så falder man. Og så en gang imellem, så falder man, og så er det okay, så bygger man op igen. Det er jo ikke noget ekstremt, fordi man går ikke 10 skridt over grænsen, man går 1 skridt over grænsen. Så det er noget af det, der skaber det aller, hvad kan man sige, stærkeste mindset, og det, hvor du virkelig mestrer dig selv, det er, når du virkelig er ude og kysse din grænse.
Ja, 100%. Det tænker jeg, runder det meget godt af.
Det tænker jeg også, Mads, og jeg vil bare gerne sige endnu en gang tusind tak for at bidrage med en masse gode viden og refleksioner, og også altså, skub lidt til folk. Jeg synes nogle gange, det er sundt, at folk også nogle gange får lov at høre det med mere råt, og ikke altid den der søde kærlige hånd, så det sætter jeg altså pris på.
Jamen, tak. Jeg vil så sige, dem der følger mig på sociale medier, jeg siger bare min holdning. Altså, jeg er 100% som jeg er, det er bare sådan, jeg er. Og det fede ved, bare at sige, der er nogle gange, jeg får nogle gevaldige vilde beskeder fra, og så er der nogen, der ikke gider følge med mig længere, og det er jo bare, dem har jeg ikke brug for alligevel. Kender jeg selv, hvis du siger noget til mig, der virkelig trigger mig, så det siger det jo noget om mig, det siger ikke noget om dig. Jeg skal bare huske alt, vi rammer i livet. Inklusive mig selv.
Det er også der skal være plads til, at mennesker har forskellige holdninger og forskellige ting, der er rigtige for den enkelte. Men igen, der skal være plads til den bløde side af det her, så skal der også være plads til der, hvor vi nogle gange skal have nogle skub.
Er du helt ret, for vi ønsker jo os begge to, er det vigtigt at sige, vi ønsker jo kun det bedste for folk. Det er jo for, det lyder så fancy at sige, en bedre version af dig selv, men hvad end det nu engang er, så er det jo faktisk det, vi ønsker. Vi ønsker ikke, du skal have det hårdt.
Nej, præcis. Og det er jo netop også det, der er hele budskabet med det her. Det er, hvordan kan du egentlig blive den bedste udgave af dig selv og leve det, du drømmer om.
Ja.
Det synes jeg siger det meget godt. Og med de ord, så vil jeg også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Og du kan altid finde mange flere afsnit af Bag Eliten i din podcast-app. Og mit navn, det er selvfølgelig Rebecca Gustafsson.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.